Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam dobrodošlicu u posljednje krugove ove 2018. godine. 2018. godine u kojoj je posle decenije i po ponovo za posetioce otvoren Narodni muzej u Beogradu. Godine u kojoj je Narodno pozorište obeležilo vek i po rada, najpre obnovom fasade i velike scene, koncertom na otvorenom, ali i smenom vršioca dužnosti i direktora ansambla drame, pa štrajkom zaposlenih, pa protestima umetnika i sindikata, ostavkom doskorašnjeg upravnika, postavljanjem nove upravnice i na posledku i nove direktorke drame. Izlazimo iz 2018. u kojoj je Jugoslovensko dramsko pozorište obeležilo 70 godina postojanja. Iz godine u kojoj su naš program, program kulture i umetnosti, ali i naša vršnjakinja, Televizija Beograd, proslavili 6 decenija uspešnog rada. Izlazimo iz godine u kojoj nije dodeljena Nobelova nagrada za književnost zbog afera koje su poljuljale reputaciju i Švedske akademije i Nobelovog komiteta. Napuštamo godinu u kojoj je otvoren Srpski kulturni centar Ivo Andrić u Pekingu, a Kulturno-informativni centar Srbije u Parizu posetili su Mickey Mouse i Paja Patak. Nešto od svega ovoga nabrojanog pripada pre bajici ili sinopsisu za neku dobru komediju, pa danas ćemo zato i govoriti malo o izabranim herojima, o zmajevima, o bogovima. Predstavit ćemo naime jednu epsku avanturu Usnuli zmajevi, koja je predložak imala u radioserijalu. Ne znam da li vam ovih dana stižu novogodišnje čestitke iz inostranstva, ali mi ćemo govoriti o pismima, pismima iz Poljske, Biserke Rajčić.
Deeper, 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 de
I da pogledamo na samom početku malo u retrovizor, kažu nije zgoreg u oči nove godine. Otvaranje Narodnog muzeja, prva tematska izložba ponovo otvorenog Muzeja savremene umetnosti. Predić, Gvozdenović, Konjović, Čelebonović, selitba grafičkog kolektiva, to su samo orijentiri da se setimo ove godine u polju likovnih vizuelnih umetnosti uopšte. Pogled na prethodnih 365 dana Tanje Živković i njenih sagovornika.
Posle 15 zaključanih godina, 4 godine građevinskih i konzervatorskih radova, 30 kustosa su stotine i stotine godina naše kulture i umetnosti od 7. veka pre naše ere do polovine 20. veka smestili u vitrine i na zidove naše najstarije muzejske ustanove. Narodni muzej otvoren je multimedijalnim spektaklom. Da li se prepoznajemo? A odgovor je...
Pa ne mogu puno da vam kažem, jer ću se rasplakati. To je kao kad počinje novi život.
Fantastično!
Muzej je perfektan, slike su božanstvene.
Mnogo mi se sviđa ovde.
Predivno, jedva čekam da odvedem decu. Divno!
Presrećna sam što konačno malo kulture pokucao naša vrata.
U ovom gradu je to toliko falilo, svaka čast.
Eto, danas prvi put posle mnogo vremena.
Boja svečanog otvaranja i obnovljenog zdanja na Trgu Republike bila je plava. Simbol je predstavljala slika Devojka u plavom Đure Jakšića, a onda postali smo svedoci neprekidnih i nepreglednih redova koje su posetioci stvarali danima ispred ulaza u muzej. To nas tera da verujemo u umetnost, ističe slikar Miloš Šobajić.
Prosto sam iznenađen vrlo prijatno što je to tako lepo, uspešno i veoma atraktivno. Međutim, 15 godina zatvorenog muzeja, trebali bi da znamo zašto je bilo 15 godina zabranjeno mladim generacijama da se obrazuju, da uđu u jedan muzej, da vide sve ono što je stvoreno na tlu Srbije od pamtiveka do danas. Kultura je, kao što vidite, izuzetno bitna i važna za svaki narod, pa i za srpski narod, i srpski narod obiluje kulturnim spomenicima i ovo je divna prilika da se pokaže šta je sve stvoreno na ovom našem prostoru.
Činjenica da je Narodni muzej bio zatvoren 15 godina za akademika Vladimira Veličkovića je apsolutno neprihvatljiva.
Posle duge tišine koja nema nikakvog opravdanja da bude ta tišina, tako da smo krenuli u nešto što je jedna normalna situacija jednog kulturnog podneblja u jednom gradu koji ima apsolutno interes, a kultura mi se čini uprkos teškoća, uprkos minimuma nekakvih sredstava, budžet je jako, jako nizak, mi se čini da je ona prisutna, uvek je bila prisutna zahvaljujući ambicijama opet mladih ljudi koji hoće da se kultura ovde promoviše. Tako da Beograd, i to se primećuje sa svih strana, jedna jako, jako dinamična sredina sa tom energijom koju ti mladi donose, i neka ostane da bude tako.
U 2018. godini bilo je povoda za slavlje i u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Proslavila je svoj 50. rođendan i isto toliko godina izložbene delatnosti. Zamenik upravnika galerije SANU Jelena Mežinski-Milovanović izdvojila je najznačajnije izložbe.
Namerno je program podešen tako da prikažemo jednu široku lepezu delatnosti akademika, dakle od radova umetnika s kraja 19. veka, gde smo u saradnji sa zapravo izložbu Narodnog muzeja iz Zrenjanina predstavili i na taj način prikazali opus Uroša Predića, takođe i dva akademika, dakle neke srednje generacije, Gvozdenović i Čelebonović, koji su nešto najtipičnije možda za našu umetnost 20. veka, svakako vrhovi dometa naše likovne umetnosti, koje predstavljamo kao i uvek onako kako je zamišljeno, dakle jednom retrospektivom Čelebonovića već po drugi put, dakle to je nov pristup. Dakle, što se tiče delatnosti Nedeljka Gvozdenovića, evo posle dužeg vremena zapravo čekanja, jedan od osnivača galerije prvi put predstavljen kroz svoj opus.
Jedan od najvećih srpskih jugoslovenskih slikara Milan Konjović zauzeo je posebno mesto u novosadskim galerijama i muzejima koji su tokom čitave 2018. godine proslavljali 120 godina od njegovog rođenja. Veliko finale bila je retrospektivna izložba u spomen zbirci Pavla Beljanskog, čiji je autor, upravnica zbirke Milana Kvas.
Ovde je u stvari bio cilj i ceo projekat sa tendencijom da se pokaže prisustvo Milana Konjovića na novosadskoj kulturnoj sceni. Takođe, Milan Konjović je bio zapaženi kao scenograf, tako da su to neki segmenti koji ističu Milana Konjovića u drugim nekim umetničkim aspektima i treba pomenuti njegovu neverovatnu plodnost, stvaralačku plodnost, jer on je ostvario opus od oko 6000 umetničkih dela i zabeležili smo preko 1100 izložbi koje su realizovane, tako da je on, možemo slobodno reći, na prvom mestu po toj prisutnosti na kako domaćoj, tako na međunarodnoj umetničkoj sceni umetnosti 20. veka.
Galerija Grafički kolektiv neće pamtiti 2018. po dobrom. Zgrada u kojoj galerija postoji već 70 godina restitucijom vraćena je zakonitim vlasnicima. Uz veliku podršku javnosti, Grafički kolektiv premešten je sa Obilićevog venca privremeno na Kosančićev venac, ali rešenje o novom stalnom prostoru za galeriju još uvek ne postoji, kaže predsednik upravnog odbora galerije Grafički kolektiv, profesor Branimir Karanović.
To prosto ne mogu da opišem koliko nama starijima teško pada koji smo vezani za taj Grafički kolektiv i silom zakona smo to izgubili i morali da se iselimo, a pritom nismo dobili adekvatno mesto gde će Grafički kolektiv nastaviti svoj život i svoju izlagačku delatnost. To je ono što je nama važno, da ne prekidamo tradiciju sa nekom nadom da će ipak ta 70. godina, jubilarna godina, na neki način doneti nama neko rešenje. Ali eto, u situaciji smo da moramo da čekamo, da molimo i da očekujemo da se grad i Republika smiluju da nam to omoguće.
Mi ćemo da verujemo da će nam 2019. godina omogućiti malo više svega, a samim tim i malo više vremena, prostora i mogućnosti za kulturu i umetnost.
Bio je genau, bio je genau, sudreta prav. Doček 2019. Proslava nove godine u Novom Sadu po Gregorijanskom kalendaru. Celog dana na otvorenom Trg Slobode, Dunavski park, Trg Republike, Kulturna stanica Svilara i Kulturna stanica Etšeg. Pratite doček.net.
15:16, slušate emisiju Kulturni krugovi, čuli ste kako bi mogao da izgleda doček nove godine u Novom Sadu, a i u Beogradu je po prvi put gradski doček obuhvatio i filmski program na otvorenom takozvani Open Air Cinema, i to na Trgu Slavija, gde će od 20 časova biti prikazivan izbor igranih i dokumentarnih filmova. Među njima su i domaći Južni vetar Miloša Avramovića, Zaspanka za vojnike Predraga Gage Antonijevića, Barljivo leto 68. Gorana Paskaljevića i Ko to tamo peva Slobodana Šijana, te biografski film Bojemska rapsodija Briana Singera, Predator i tako dalje i tako dalje. To je jedna BBC-eva produkcija Blue Planet sa Sir Davidom Attenboroughom kao naratorom, tako da eto, ukoliko nemate planova za večerašnji izlazak, možda možete da pogledate i neki film Pod vedrim nebom. A sudeći prema onome što nam stiže na poštu, i Ministarstvo kulture i informisanja je aktivno i 31. decembra, jer je pokrenulo upravo danas javnu raspravu o nacrtu zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti. Ova rasprava će trajati tokom januara. U Novom Sadu će biti u formi okruglog stola u 11 sati u arhivu Vojvodine 10. januara, 17. januara u Nišu, u Istorijskom arhivu Niškom, a 28. januara u Arhivu Srbije u Beogradu. Ministarstvo kulture i informisanja praktično pozvalo je ovim stručnu javnost i sve zainteresovane da se uključe u tu raspravu i da svojim konstruktivnim predlozima doprinesu optimalnim zakonskim rešenjima. Nacrt zakona o arhivskoj građi može se preuzeti sa sajta Ministarstva kulture, a po okončanju javne rasprave biće analizirane sugestije, predlozi, primedbe učesnika u javnoj raspravi i biće sačinjen jedan izveštaj o sprovedenoj raspravi i o nacrtu zakona, i biće naravno i objavljen na sajtu. A u biblioteci grada Beograda u sajm smira i godine, koja je na izmaku, otvorena je jedna izložba fotografija Viva Natura. Kako to izgleda kada se bibliotekari late fotoaparata i mikrosvet stave u makroplan, čućemo u prilogu Maje Milić.
U okviru izložbe Viva Natura prikazano je 39 fotografija autorke Olivere Kaldesić, koja nas uvodi u mikrosvet insekata i cvetova. To je svet male, a velike prirode bez koje nema opstanka. O izložbi govori kustos Nataša Ril.
Fotografije su vrlo specifične, uopšte izložba je vrlo specifična. Olivera Kaldesić je zapravo naša koleginica bibliotekar. Ovo je njena prva samostalna izložba fotografija. Mnogi od kolega su bili iznenađeni i začuđeni zapravo da se ona bavi ovom vrstom umetnosti. Ovde su predstavljene fotografije, makrofotografije, mikrosveta. Ona je zapravo slikala beogradske bašte i prostore u okolini Beograda. Na njenim fotografijama zabeležen je mikrosvet, svet koji zapravo prolazeći svakodnevno pored njega i ne primećujemo, ali nam ona svojom posvećenošću i velikom ljubavlju u stvari otkriva jednu novu dimenziju, jedan novi univerzum koji zapravo postoji paralelno sa nama i skreće nam pažnju na taj svet i praktično nas upozorava da postanemo odgovorniji prema prirodi, da čuvamo prirodu i da je zavolimo na način na koji je ona voli.
Autorka Olivera Kaldesić fotografijom se bavi već 6 godina. Ovu temu je izabrala jer je na početku imala strah od insekata, ali je fotografišući ih uspela da ga pobedi. Iz ljubavi prema prirodi i prema sićušnim stvorenjima koja nas okružuju, ako ih ne treba da se plašimo, nastala je ova izložba, kaže autorka Olivera Kaldesić.
Kad sam pokazala koleginicama, jedna od fotografija prikazuje mladog smrdljivog Martina, i onda sam pitala kako vam se dopada ova fotografija, sve su bile oduševljene, rekli su jao kako je sladak. Stvari, onda sam rekla to je smrdljivi Martin, i oni svi imaju u stvari neku svoju ličnost, to sam probala da izvučem svaki od, zato ih nazivam portretima. Kad se okrenu ka meni dok ih fotografišem, onda taj hvatam neki odraz koji šta mi govore, na koji način komuniciraju sa mnom.
Da li na neki način i ljudi gledajući ovu izložbu mogu čak i u takvim insektima da prepoznaju neku lepotu?
Kako da ne? Puno mojih kolega prati šta ja to radim na Facebooku, društvenim mrežama i ostalim, ali niko nije toliko reagovao. Ok, reagovali su, lajkovali i već ostalo, ali onog trenutka kad su počeli da se kače na zidovi, kad su krenuli da dolaze ljudi i da tek onda shvataju čitavu priču, rekli su mi da nisu ni bili svesni da to može da bude tako kako je trenutno na fotografijama. To mi je u stvari najveća satisfakcija. Eto, to je ono što me drži.
Izložba Viva Natura trajeće do 10. januara u galeriji Atrium Biblioteke grada Beograda.
Za novogodišnji i božićni program Radio Beograda 2 govore Matija Bećković, Emir Kusturica, Zoja Bojić, Milo Lompar, Egon Savin, Miljenko Jergović, Nebojša Romčević, Vladan Vukosavljević, Ivana Vujić, Nebojša Dugalić, Vladimir Vuletić, Miša Đurković, Miodrag Zec, Milutin Dedić, Radmila Bakočević, Dimitrije Golemović, Vojislav Žanetić. Sviraju Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Gudači Svetog Đorđa, New Trinity Barok, Gudački kvartet Taj, Barcelona Gypsy Balkan Orkestar. Pevaju Željko Lučić, Hor Radio Televizije Srbije, Hor Moskovskog Sretenjskog manastira, Ana Čizmadija, Savina Janatu, Marina Pomije, Dragoljub Firulović. Pišu Srđan Vučinić, Stevan Koprivica,
Uglješa Šajtinac, Dejan Kraljačić, Vladimir Popović. Igraju Ksenija Jovanović, Feđa Stojanović, Milan Mihajlović, Jasmina Avramović, Nebojša Milovanović, Dušanka Stojanović, Glid. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaš Radio Beograd 2.
Emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 u nastavku o knjizi Usnuli zmajevi, epskoj avanturi o izabranim herojima i slovenskim bogovima, autora Miloša Petkovića i Aleksandra Petrovića ili našeg Ace Celtika. Ova knjiga predstavljena je pred beogradskom publikom, a ono što je njen kuriozitet je činjenica da je jedan radio serijal poslužio kao predložak za njen nastanak. Slušamo prilog Nade Babić.
Usnuli zmajevi, priča je zasnovana na literarnom folkloru i motivima iz bajki koja nas vodi u drevna vremena čiji su junaci vile i lesnici, patuljci, kentauri i zmajevi čuvari. Ova epska priča o zemlji Zem svet i potrazi za svetilištima bogova slovenskog panteona smeštena je na Zlatibor, Frušku goru i Rtanj. Najpre namenjena deci, bogato ilustrovana epska avantura poučna je priča o prijateljstvu i borbi dobra i zla u kojoj vrlina naravno pobeđuje. Jedan od autora, Aleksandar Petrović, čiji je ovo prvi roman, knjigu je obogatio folklornim elementima, srpskim običajima i tako čitaocima približio poreklo nekih običajnih radnji koje su u našem narodu duboko ukorenjene.
Moj deo priče je potekao u stvari iz jednog radijskog serijala koji sam je radio dosta dugo. Zvao se Srpski mitološki rečnik za decu, jedna kratka dramska forma. Iz toga je negde nastala ideja uopšte da jednog dana možda baš taj serijal preraste u neku knjigu. E sad, srećna okolnost je što smo se Miloš i ja našli ovde, pa smo došli do toga da to zaista može da se iskoristi i na ovaj način da se utka prosto u jedan roman. Ono na čemu sam ja tvrdoglavo insistirao, to je da prvo sve mora da bude autentično, drugo da mora da bude prepoznatljivo. Naravno, tu postoje i neka verovanja, neki običaji koji su zaboravljeni, kojih nema u sadašnjoj praksi, ali običaji tipa vezivanja crvenog konca oko ruke ili, ne znam, preskakanja praga ili tako dalje, to je manje više poznato i sad mi tu negde objasnimo kako, zašto, gde, prosto da bismo znali u jednom trenutku zašto neke stvari koje potpuno podsvesno radimo, zašto ih radimo. A s druge strane, opet, sve je autentično u tom smislu da sve odigrava na onim mestima koja postoje i dan danas. Znači, u nekom kontekstu to može da se shvati kao jedan mali vodič onako kroz geografiju Srbije. Sad vidjet ćemo dok li ćemo stići kad siđemo u podzemlje.
Mladi pisac epske fantastike Miloš Petković temom slovenskog božanstva ne bavi se prvi put. Do sada je objavio 3 trilogije. Evo što je rekao o sižeu ove epske priče, početnoj ideji i građenju likova.
Što se osnovnog sižeja tiče, on se malo menjao kako smo mi pisali ispod. Plivo je u prvi plan taj motiv ljubavi, definitivno, jer ovakve priče jesu priče koje na raznorazne načine nam poručuju da ne postoji ni jedna magija u tim magijskim svetovima koja jača od ljubavi. Imamo dvoje glavnih likova oko kojih se vrti priča i negde u prologu se to i naslućuje kroz mladog slovenskog ratnika Vukmana i vilu Kalinu. Ja se uvek setim Duška Radovića kad se prisećam kako smo gradili priču, jer je on rekao da odrastaju u sadašnjem vremenu neke generacije ljudi koje prosto su naučene, vaspitavane da budu voljene i da im je ljubav davana svakog dana, ali istovremeno nisu naučeni da tu ljubav prosleđuju dalje. I sad kad je ta generacija odrasla, mi smo okruženi velikim brojem ljudi koji bi samo da nešto dobiju i samo da nešto uzmu, a nisu spremni nikome ništa da daju. Mi smo u ovoj priči ispričali priču o totalno drugačijim likovima. Pravilo u epskoj fantastici je da ona ne zna za godine. Ona je od 7 do 99. Iako smo krenuli da pišemo s namjerom da to bude priča za decu, na kraju je to ispalo da je priča za decu, mlade i one koji se tako osjećaju ili ti one koji imaju Petra Pana u sebi.
Ilustracije za knjigu radio je umetnik Igor Krstić. Crteži slikovito prate siže romana. Na kraju je iscrtana jedna interesantna mapa. Autor kaže da za svaku novu priču stil mora biti drugačiji.
Što se tiče umetničke slobode, to su pisci meni prepustili, imao sam apsolutnu slobodu. Mi smo knjigu radili uporedo, čak sam ja neke ilustracije radio za neke poglavlja koje još nisu bile napisane. Ja sam uvek voleo, kad sam čitao knjige, da knjiga ima ilustracije, pošto sam vizualni tip, tako da s posebnim uživanjem i volim da predstavim te određene svetove. Svako ima neki neki pogled na priču, ja sam iznao jedan svoj i nadam se da će to čitaocima da se dopadne.
Na promociji knjige Usnuli zmajevi govorili su i Srđan Krstić, urednik izdanja, i pisac Dejan Stojiljković. Roman je objavila izdavačka kuća Laguna, a kako kažu autori, u planu su još dva nastavka koja će zajedno sa ovom knjigom činiti trilogiju.
Deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentin.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. u prodaji.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Slušajte dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, poslednji u 2018. godini. U nastavku o lepoj književnosti, pisma iz Poljske, kao i prethodne knjige Biserke Rajčić, pisma iz Praga i Moj Krakov, nastajala su dugo godinama i decenijama, i to u vidu malih i velikih pisama, kako bi rekao Mrožek. Malih, pisanih pretežno za politiku, povodom raznih putovanja, godišnjica, jubileja, nagrada i smrti, zatim Poljaka na tlu Poljske, ali i u drugim zemljama. Ima tu i nekih značajnih političkih događaja, no o tome šta su pisma iz Poljske više će reći i sama gospođa Biserka Rajčić u prilogu Aleksandra Drobca.
Biserka Rajčić navodi da se u njenoj novoj knjizi pisma iz Poljske nalaze tekstovi koje iz nekog razloga nije objavila ili ih je delimično koristila kao građu za knjigu Poljska civilizacija.
Onda sam u ovu knjigu unela i jedan, to je jedini dnevnik koji sam tako pisala tokom dva meseca. Boravila sam u Krakovu, to je bila 2000-2001. Boravila sam dva meseca i bavila sam se skoro 40 godina međuratnom poljskom avangardom. I opet na tome radeći, na programima, manifestima, poeziji, prozi, drami. I onda sam prvi put nekako imala vremena, jer sam, ja sam radila preko 30 godina. Bila sam bibliotekar, naučnik biblioteka. Radila sam u Narodnoj biblioteci, u dvema akademijinim, u Institutu za istoriju i otud to moje interesovanje, mada i od uvek sam nekako bila sklona dvema oblastima, to je književnost i istorija. I onda sam pisala tako ujutru, pre nego što sam odlazila u biblioteke, arhive, pisala sam tu taj dnevnik, koji sam tako doslovno zaboravila, nisam se njemu vraćala. Međutim, kad sam pripremila ovu knjigu i kad sam uzela i pročitala, onda sam shvatila kako i taj, pošto to pisma, to ne znači doslovno, to su moji mali eseji, vrlo različiti od neke 2-3 strane do 15-ak strana, da uvek jednostavno nekom se obraćam, ne pišem zbog sebe. Tako da sam i dodala i taj dnevnik, onda sam isto tako dodala nekoliko tekstova koji se odnose na istoriju Poljske, to je kulturnu istoriju Poljske, recimo odnosi se na renesansu, na barok i na secesiju, to su vrlo značajni pravci u kulturi, arhitekturi, umetnosti Poljske. I ostali tekstovi su znači posvećeni raznim mojim uglavno autorima, da li su to pesnici, da li su to prozni pisci, pošto prevodim i filozofiju, imam recimo moj omiljeni autor je Leše Kolakovski, recimo pratila sam njegov život, njegove nagrade.
Književni kritičar Ljiljana Šop navodi da je jako teško u kratkim crtama reći nešto o radu osobe koja je 55 godina prisutna ne samo u našoj publicističkoj kulturi, nego i u najrazličitijim oblicima kulturnog delovanja.
Samom činjenicom da taj neki kontinuitet između vremena kada je legenda kao što je Petar ili Pjotar Vujičić to radio i vremena u kome, evo, Biserka Rajčić to radi već 55 godina i vremena u kome se pojavljuju neki mlađi prevodioci sa poljskog, čini da poznavanje kulture, književnosti i umetnosti Poljske u Srbiji na srpskom jeziku daleko bolje no poznavanje nekih drugih naroda, jezika i književnosti. U takvom jednom nizu sa stotinom i više knjiga, prevoda, najznačajnijih poetskih pisaca, pesnika, prozaista, dramskih pisaca i tako dalje, kao i općenito kulture i onoga što je započeto pre 15 godina Biserkinom knjigom Poetska civilizacija, čini zaista jedan beskrajni krug, kredom ili bez nje, tema koje poetsku kulturu približavaju nama.
Opširnije o knjizi Biserke Rajčić naši slušaoci će imati prilike da čuju u novogodišnjem izdanju emisije Čitač.
Gost Kluba 2 u sredu 2. januara u 13 sati ministar kulture i medija u vladi Srbije gospodin Vladan Vukosavljević. Sa ministrom razgovara Milena Božović-Manić.
A poklonike kulture je prethodnih dana zainteresovala i vest da je predstavljena mapa ustanova kulture i kulturnih dobara na internet portalu GeoSrbija i zato i mi danas u emisiji Kulturni krugovi idemo tim tragom od upućenijih u ovaj projekat, preciznije od Dejana Maslikovića, pomoćnika ministra za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture, odgovore na pitanja šta nam ovo zaista donosi potražila je Tamara Vučenović.
Suština digitalizacije nije samo pretvaranje analognog u digitalno, fotografisanje i skeniranje dokumenata, već i omogućavanje dostupnosti tih podataka građanima i stvaranje jednog novog seta otvorenih podataka koji će značajno doprinijeti unapređenju naučno-istraživačkog rada, obrazovnog sistema, razvoju privrede i kreativnih industrija. Predstavljeno je zajedničkim snagama Ministarstvo kulture i informisanja i Republički geodetski zavod. Održana je zajednička konferencija za novinare i tamo je saopšteno šta pitaćemo Dejana Maslikovića, pomoćnika ministra u sektoru za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti u Ministarstvu kulture i informisanja, kom ja pre svega želim dobar dan i dobrodošlicu u magazin Kulture Radio Beograda 2. I ovo su, bile su vaše reči, ove koje sam ja pročitala na početku ovog našeg današnjeg razgovora, ali evo da krenemo redom. Šta je vest?
Pa vest je upravo to da smo mi prešli u jednu drugu napredniju fazu digitalizacije u kulturi koja se odnosi na upravljanje digitalnim objektima ili digitalnim podacima. Kao što ste lepo pročitali, rekli, nije sve više stvar digitalizacije, samo pretvaranje analognog u digitalno, skeniranje, fotografisanje, stavljanje tih podataka u neke fajlove, foldere, baze, već povezivanje tih baza, umrežavanje, omogućavanje podataka iz tih baza dostupnim građanima i ovim svim grupama koje ste nabrojali i upravljanje tim podacima. Znači, mi iz digitalnih podataka, iz raznih baza možemo dobijemo vrlo korisne podatke. Ono što smo mi uradili jeste da smo jednu bazu koju je razvio Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, koja se zove e-kultura, pretvorili u mapu ustanova kulture i tu mapu ustanova kulture smo u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom postavili na geoportal Srbije. To je portal koji ima nekih 34 sloja gde se nalaze najvažniji podaci o prirodnim resursima, prirodnim bogatstvima Srbije, putevima, infrastrukturi, pa i o kulturi. Znači, pored ustanova kulture, recimo što je nama značajno, mi možemo da ukrstimo podatke sa jednim slojem koji se odnosi na hazarde, znači na zemljotres i opasnost i neke druge prirodne katastrofe koje prete, sa slojem koji se odnosi na geomorfološki sastav zemljišta, sa slojem koji se odnosi na poplave, tako da mi možemo da pravimo analize i buduće planiranje oko sanacije, zaštite spomenika kulture. Inače, samo da napomenem da ta mapa sadrži oko 880 ustanova kulture, to su pozorišta, arhivi, bioskopi, muzeji, zavodi za zaštitu spomenika, domovi kulture i arhivi. I nalazi se još nekoliko hiljada spomenika kulture od izuzetnog značaja, od velikog značaja, to su nepokretna kulturna dobra.
Da kažemo još na kojoj adresi mogu da se pronađu ovi podaci, tamo su oni razvrstani u dve kategorije, zaštićena kulturna dobra, kako ste rekli, i ustanove kulture.
Jeste, pa to je geoportal Srbije. Na sajtu Republičkog geodetskog zavoda nalazi se link ka geoportalu Srbije i onda se on dalje grana na razne te slojeve, odnosno razne funkcionalnosti. Jedno od njih su i spomenici kulture, odnosno zaštićena kulturna dobra i ustanove kulture.
I sada da kažemo, mada ste vi delimično to već rekli, ali zašto je ovaj posao važan i zašto su ovi podaci važni za kulturu našu?
Pa pod jedan, važan je za Srbiju zato što smo napravili iskorak i ovo je prvi ovoliko obilan set podataka o ustanovama kulture postavljen na jednom geoportalu, prvi u Evropi možemo da kažemo, a takođe u Srbiji, odnosno na geoportalu će biti prvi set otvorenih podataka, što znači da svi mogu da preuzmu te podatke u potpunosti. I ono što je ne manje značajno jeste da se nalazi na četiri jezika, kineskom, ruskom, engleskom i naravno srpskom jeziku.
Da li se jednostavno i lako koristi? Da li su potrebna neka naprednija znanja ili ne?
Pa ne, znate, sve je to koncipirano manje više kao i ove platforme za Android, znači za pametne telefone, tako da ti meni nisu komplikovani. Postoje ikonice raznih ustanova, vi izlazite na mapu Srbije i vidite jednu šumu raznih simbola koji predstavljaju razne ustanove i spomenike kulture i što je ono najdragocenije, u prvim mahom se ta šuma vam predstavlja u stvari bogatstvo kulturnog nasleđa Srbije, koje je izuzetno bogato i izuzetno gusto i nema prostora u Srbiji koji ne posjeduje neku znamenitost kulturnog nasleđa ili neku ustanovu kulture. Sad ću pomenuti, mada nije tema, iz komunističkog ili socijalističkog perioda mi smo nasledili jedan veliki broj domova kulture, kulturnih centara koje su zidale i zadruge i mesne zajednice i sela, i to stvarno predstavlja sada jedan bogati kapacitet za dalji razvoj kulture. Ova mapa će nama omogućiti da ukrštanjem i sa demokratskim podacima, sa migracijama stanovništva, sa ekonomskim i industrijskim razvojem, mi planiramo koje ćemo ustanove kulture više podržavati ili jačati njihove kapacitete i resurse, a negde ćemo neke možda i gasiti ako nema stanovništva više u tim naseljima. Tako da je korist od ovoga stvarno višestruka, ne samo za naučno istraživački rad, već i za planiranje neke kulturne politike i strategije.
I evo možda da zaokružimo sa jednim konkretnim primerom, da bi našim slušalcima bilo jasnije čemu sve ovo o čemu mi sada pričamo služi, kako ti podaci mogu da se ukrštaju i šta se mogu da pronađu na ovoj adresi geosrbija.rs, možda jednim primerom.
Pa recimo, kada mnogi od naših sugrađana i nisu upoznati sa tim da se u njihovoj okolini nalazi neki spomenik kulture ili neko zaštićeno kulturno dobro. Znači, odlaskom na geoportal Srbije i odlaskom na kartu koja se odnosi na ustanove kulture, vi možete da tačno locirate na satelitskoj mapi, jel, da locirate vaše mesto i da pogledate šta u okolini se nalazi. To je recimo jedna pogodnost za građane, studente, učenike. Druga pogodnost je za odlaske na ekskurziju, kada nastavnici ili već nastavničko veće bira gde će učenici da idu, mogu da biraju u odnosu na koncentraciju spomenika kulture i ustanova kulture koje se nalaze u određenoj lokaciji, a to se isto odnosi i na jednu činjenicu koja je možda za Srbiju poražavajuća, to je putovanje po sopstvenoj zemlji, poznavanje sa sopstvenom kulturom, prirodnim lepotama i turističkim atrakcijama. Građani mogu da izađu na ovu mapu i da vide šta sve to korisno i vredno mogu da vide putujući po Srbiji, obilazeći Srbiju. Ne moraju za to da odu u inostranstvo, dovoljno je da obiđu sopstvenu zemlju i da se ponovo zaljube u nju.
I evo, ovo je sasvim lep kraj da završimo naš današnji razgovor, da pozovemo naše slušaoce da odu na adresu geosrbija.rs. U magazinu kulture Radio Beograda 2 sa nama je danas bio Dejan Masliković, pomoćnik ministra u sektoru za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti u Ministarstvu kulture i informisanja. Pričali smo o ustanovama kulture i kulturnim dobrima na geoprostornoj mapi Srbije. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam.
Snimak večeri Matije Bećkovića u okviru ciklusa Poezija uživo iz Narodnog pozorišta u Nišu možete slušati na Radio Beogradu 2 u sredu 2. januara u 12 časova.
Ligi wedding. Sonho maçã. Serpentes eternas. Sobem por nossas pernas. Desatam presilhas de estrelas e sóis a milhões de milhas.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovu godinu, kada je reč o redakciji kulturno-umetničkog programa Radio Beograda 2. Želimo vam uspešnu, srećnu i sadržajnu 2019. godinu. Želimo vam mnogo dobrih knjiga, predstava, filmova, izložbi, koncerata. Danas su vam društvo pravili Marija Vitas, Sonja Sibinoski, Vladimir Penđer, Rada Ćorović i Ranko Stojilović. Ostanite uz novogodišnji program Radio Beograda 2 i do slušanja u 2019. Is that